Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Malungkot kasi yung working rights mababawasan na, tapos yung earnings namin magiging limited.
Ito ang reaksyon ni Tricia Joy Bonto, isang bagong international student mula sa Melbourne. Matapos marinig ang balitang ibabalik ang restriksyon sa oras ng trabaho para sa mga international students sa Australia. Simula ika-isa ng Hulyo 2023, magkakaroon ng cap na 48 working hours kada fortnight ang mga international student. Matatanda ang noong kasagsagan ng pandemya, niluwagan ng gobyerno ang restriksyon sa pagkatrabaho ng mga may hawak ng student visa. Enero 2022 nang tinanggal ang karaniwang limitasyon na 40 hours kada dalawang linggo o fortnight para matugunan ang kakulangan ng manggagawa. Sa pagbabalik ng nasabing restriksyon, sinasamantala na ni Tricia Joy ang nalalabing mga buwan at itinutodo ang pagkatrabaho.
Pero ngayon, nag-i-start na rin kami ng savings, tapos yung mga, yun, pinapriority na namin yung mga needs and wants namin ngayon. pag may available kaming schedule ngayon, kumukuha kami ng mga schedule dun sa pinag-workan namin. Dapat talaga isipin mo muna kung ano yung mga bibilhin mo.
Ang isa pang international student na si Adrian Kaisip mula sa Sydney, nagbahagi din ng kanyang reaksyon.
Medyo malaking adjustment kung babawasan yung allowable hours for the students, especially yung mga matagal ng student dito. So parang biglang mababawasan yung kanilang income. Pero kung gagawin siyang 48 hours, I think for me that's a great thing. Kasi being a student naman, if you could manage your time properly, you could do studies and work at the same time.
Maging si Viv Silvestre na isang working student bilang childcare educator ay dismayado. Mas mararamdaman niya ang skill shortage sa pagbabalik ng nasabing limitasyon.
Nadismaya. Pero expected naman na kasi before kami pumunta dito, nasabi naman na July. Kagaya namin sa childcare industry, taxable talaga yung income namin. Magiging 8 hours a day for 3 days na lang yung pwede mong i-render na service. Susulitin hanggang kaya pa ng katawan na magtrabaho ng kahit exceeding 10 hours a day. Kasi yun yung ginagawa namin ngayon. Up to 12 hours kung kaya pa, go! Magiging mahirap kasi now na unlimited, may shortage pa rin ng mga educators. What more kung ibabalik yung capping?
Ayon sa Pangulo ng Filipino-Australian Student Council of Victoria o FASTCO na si Remart Dumlao, maraming international student na ang nagtatanong at lumalapit sa kanilang grupo.
Yung po kasing ganitong case, madami na po kaming nare-receive ng mga questions ng mga international students na ano pong mangyari sa amin kasi magpo-40 ganyan, tapos kinocompute nila yung minimum wage nga nung cost of living sa Australia.
Doctor of Philosophy and Linguistics sa Monash University ang inaaral ni Remart at isa siyang scholar. Nagtuturo din siya sa tatlong kolehiyo sa kasalukuyan. Hindi siya maapektuhan ng nasabing pagbabago dahil walang limitasyon ng mga PhD candidate, pero batid niya na mahihirapan ang maraming international students na maapektuhan ng restriction lalo at tumataas ang cost of living.
From my own personal view po talaga, no? Itong implementation na to ay talagang medyo mahihirapan ng mga international students kasi given po yung competitions ng mga work, they are not just working for the sake of money, but they are also contributing to the economy. So yun po yung dapat tignan na perspective na medyo talagang it needs critical evaluation kung talagang ibabalik ba o iayos yung hours pwedeng gawing 70, mga ganun. They don't get, international students don't get money much kasi pag nakuha nila, they have to return it back. Cost of living, their foods, mga ganun. So parang yung cycle ng pera, bumabalik lang din sa kanila. We've been asking many international students po nagpapadala ka ba sa Philippines? Ang tanong namin. Mostly ang sabi nila, hindi ko pa kaya magpadala.
Mahigit 500 ang opisyal na miyembro ng FASCO at libo-libo ani Remart ang hindi naman nagparehistro o opisyal. Batid ng grupo na marami sa sektor na nag-aaral ng vocational education and training ang mas nangangailangan ng tulong.
Para ang nakikita po namin talaga na mostly that it needs a lot of help po talaga. is yung pong mga nasa vocational sector. Po yung mostly pag yung PhD in master po, yung sa PhD parang 80 to 90% is scholar po yung mga niyan. Sa master, mga nasa 60, 50, 60%. Sa vocational, probably mga 1% lang yan ang mga may nakukuhang help from this school talaga.
Sa pahayag ng Department of Home Affairs, sinabi nitong ang pagbalik sa limitasyon ay magsisiguro na ang mga may hawak ng student visa ay makakatutok sa pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon at kwalifikasyon mula sa Australia, habang nasusuportahan ng sarili sa pinansyal na aspeto, magkaroon ng mahalagang karanasan sa trabaho at makatulong sa pangangailangan ng manggagawa sa bansa. Bukod sa limitasyon na 48 working hours kada fortnight, inanunsyo din ng gobyerno ang pagpapalawig ng post-study work rights para sa mga international students na nagtapos mula sa Australian Higher Education Provider. Ang extension ay mula 2 taon hanggang 4 taon para sa piling bachelor's degree, 3 hanggang 5 taon naman para sa master's degree, at 4 taon hanggang 6 taon para sa doctoral degree.
Ang kagandahan po nun para nagkaroon sila ng parang hope pa, kasi nga yung nag-COVID po ng ilang years, nag-close ang Australia ng ilang years. Sabi nila ay buti na lang nag-extend pa. So parang mayroon pa silang time na mag-prepare para sa mga kanilang career. Parang it's a good thing po. And all the same time siguro, mayroon din po talagang they perceive it na hindi. Pero mostly po maganda po yung feedback sa pag-increase ng policy.
Pero iginiit ni Remart na mas makakabuti din anya na sakupin na ang lahat ng bachelor's degree ng nasabing pagpapalawig.
Current po akong ambassador ng Migrant Worker Center. Para po sa perspective ko lang, that's my personal view lang po. No? Siguro, they should not select kung anong bachelor's program yung bibigyan ng extension if they all finish bachelor's degree. And they have to be treated equally. Yung parang ganun po yung point ko doon.
Sinabi ni Home Affairs Minister Claire O'Neill na ginawa ang pagbabago para mapunan ang kakulangan ng manggagawa. Naglabas ang gobyerno ng listahan ng mga occupations at eligible qualifications na gagabay sa mga nagtapos ng pag-aaral na mas makakuha ng malawak na working rights. Sa opisyal na pahayag ng ministro, sinabi nitong target ng Australia ang mga skills na mas kinakailangan gaya ng sa kalusugan, pagtuturo, engineering at agrikultura. At i-review ito taon-taon at magiging updated base sa kinakailangan ng bansa. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.